Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! В началото на нашата програма ще чуете една проповед за това как да имате успешен и щастлив брак. Тя е озаглавена «Вино и любов». А във втората част на програмата ще говорим за «Законът на любовта». Трудно ли ви е да обичате? Има ли някой във вашето обкръжение, на когото ви е трудно да простите? Нима милостта е забравена добродетел. Ако проблемите са от такова естество, може би сте забравили първата основна стъпка – да живеете в любов, защото Бог ви обича лично и силно. Други са ви го обещавали и са се проваляли, но Бог ви е обещал и е верен. Той ви обича неотклонно, Неговата любов, ако и позволите да действа в живота ви, може да ви изпълни и да прелива от вас към другите. Затова останете на вълните на гласът на надеждата, където любовта се лее в Божието присъствие. С вас ще бъдат Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Уважаеми приятели, проповедта «Любов и вино», посветена на семейството, ще започнем с библейска история, записана е в Йоан 2 глава, 1 до 12 стихове.
На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исус му каза: «Нямат вино». А Исус й отговори: «Какво имаш ти с мен, жено? Часът ми още не е дошъл». Майка му каза на слугите: «Каквото ви каже, направете». А там имаше 6 каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им каза: «Напълнете делвите с вода». И ги напълниха догоре. Тогава им каза: «Налейте сега и занесете на настойника на угощението». И те занесоха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, превърната на вино, и не знаеше откъде беше, обаче слугите, които бяха налели водата, знаеха, настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: «Всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото, след като се понапият. а ти си задържал доброто вино до сега. Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си и яви славата си. И учениците му повярваха в него. След това слезе в Капернаум, той и майка му, братята му и учениците му. И там престояха няколко дни.
В село Кана имаше сватба. Това беше една хубава, старомодна селска сватба. В онези времена и на онова място сватбата не беше някакво интимно тържество, а събитие за цялото село. Канеха се всички – роднини, приятели, съседи, даже случайни пътници. Като четем описанието на тази сватба, придобиваме усещането, че там е гъмжало от народ. Пристигат повече от предвидените гости, в това число и група мъже, които случайно минават оттам. Откъм масите се носи смях и глъч, всички здраво се веселят. Всичко е идеално, даже времето – прекрасен, горещ ден. Хората, отговарящи за сервирането на напитките, имат особено много работа. Всички са жадни и всички едновременно искат вино. Колкото повече напредва празника, толкова повече отговорниците ги гложди една мисъл. Очевидно в кухнята настъпва лека паника. Смехът заглъхва и е заместен от смущаваща тишина. Току-що някой е съобщил, че и последната делва с вино е празна. Няма вино. А щом в делвите няма вино, много скоро то ще свърши и по масите. А няма ли вино, няма и празник. Слугите се събират на малки групички и напрегнато си шепнат, хвърляйки притеснени погледи към веселящите се гости. Защо се случи така? Защо не стигнаха напитките? Лошо изчисление? Непредвидено, горещо време. Твърде много гости, поканени в последния момент. Но важният въпрос е не защо, а какво да правим. Когато проблемът дискретно се съобщава на младоженците, те изпадат в паника. Липсата на вино със сигурност ще се изтълкува като негостоприемство. А сега вече няма откъде да се набави още вино. Гостите няма да проявят разбиране. На тяхната сватба надвисва заплахата. Това единствено в живота събитие да се превърне в позор.
Нека разгледаме поуките от историята до тук. Те са най-малко две. Първо, човешките ресурси от вино, т.е. пари, здраве, търпение, чувство за хумор, чар, сексапил или любов, не са неизчерпаеми. В началото на своя брачен опит, всяка двойка е склонна да смята, че любовта им ще трае вечно от само себе си. За тях няма нищо по-естествено от това да се обичат силно и страстно. Струва им се напълно невероятно някога да престанат да изпитват тези емоции. Учените се опитват да обяснят това с химическите реакции в човека. Те твърдят, че влюбването не е нищо повече от химическа реакция, прилив на определени химически субстанции в мозъка. Някои автори сравняват състоянието на първоначалното влюбване с пристрастяването към наркотици и твърдят, че в мозъка на влюбения и наркомана се отделят сходни вещества. Правени са опити с лудо влюбени двойки, изследвания на ядрено-магнитен резонанс. Когато изследваният погледнал към любимия човек, областите в мозъка, свързани с наградата и удоволствието, названията им са твърде сложни, да ги повтаряме, започвали да светят. Този ефект се дължал на разположената там гъста мрежа от рецептори на един невнотрансмитер, наречен допамин. Допаминът има свойството да поражда прилив на енергия, бодрост, съсредоточено внимание и мотивация за печелене на награди. Затова лудовлюбените могат да будуват цяла нощ, да посрещат изгрева на морския бряг, да се впускат в опасни и екстремни преживявания, напълни присъщи за тях в нормално състояние. Само че, рано или късно, това свършва. Виното на опиянението свършва. И няма никакъв начин то да се набави отново. Както настойниците на угощението в Кана изпаднаха в паника, защото добре знаеха, че няма откъде да намерят друго вино, така и много семейни двойки изпадат в паника, когато осъзнаят, че онзи пламък вече го няма. Статистиките сочат, че 3/4 от двойките, които се развеждат, правят това през първите 2 години от брака си. Защо? Защото са объркали страстта с дълбоката привързаност. И когато тази страст отчуми, с ужас откриват, че нищо не ги свързва, че повече се различават, отколкото си приличат, че другият е странно чужд и неразбираем, че има много по-интересни от него и така нататък, и така нататък.
Втората поука от историята за сватбата в Кана е, че като грешни същества ние имаме склонност в началото да даваме най-доброто и колкото повече напредва времето, да даваме все по-лошо. Такива бяха обичаите в онова време. В началото се изваждаше най-хубавото вино, за да се впечатлят гостите, за да се повдигне реномето на семейството, а като се понапият, както ни казва текста, се вадеше по-дълно качественото вино. Докато накрая и то свърши. Ето е втората горчива опитност на съвременните семейства. В началото вадим най-доброто от себе си, потискаме лошите си страни, нетърпението, срадливостта, голямата претенциозност, дори и нечистоплътността. Но колкото повече напредва във времето нашата връзка, толкова по-немърливи ставаме към своя имидж в очите на партньора и изобщо не се стараем да го спечелим. Вадим все по-лошо вино от себе си. Все по-грубо проявяваме нетърпението си, все по-лесно се сърдим за дреболи и все по-малко великодушни сме към грешките на другия. Все по-високи претенции и изисквания поставяме, все по-малко се грижим за външността си. Докато накрая истинското ни аз лъсва чисто и неподправено, без всякакво старание да го поправим или укротим. Дали съпрузите скоро са подарявали цветя на жена си и кога са й направили искрен и горещ комплимент? Кога са й извели на вечеря за последен път и са й казали, че са луди по нея? А съпругите кога за последен път облякоха най-хубавия си туалет специално заради мъжете си? Колко често жената му казва, че е най-страхотният, кога за последно се постарахте специално да му се харесате? Отговорите на тези въпроси може да ни разкрият някои доста неприятни истини за нас самите. Нека да цитираме само две изречения от една книга «Животът на Исус». Виното се превръща в горчилка, радостта в мрак, започнатото с песни и веселие завършва с умора и отвращение. Това е горчилката на живота, започнатото с целувки, клетви за вярност, под лунната светлина и бурна радост – постепенно се превръща в досада, скука, безразличие и дори омраза.
Историята не свършва до тук. Всички знаем как Исус направи първото си чудо на земята именно тук. Много коментари са направени върху обръщението му към неговата майка, върху факта, че я направи първото си чудо именно на сватба, че първото му чудо беше свързано с храна, че виното е било безалкохолно и прочее. Сега няма да се занимаваме с това. От тази история ще се опитаме да извлечем три прости правила за щастливия брак. Първо, бъдете сигурни, че сте поканили Исус в своето семейство. Това беше първата крачка на младоженците в Кана към щастливата развръзка на сериозния им проблем. Поканиха Исус на сватбата. Не е ясно точно каква е била връзката между тях. Предполага се, че са били роднини на Мария. От друга страна, Исус вече е бил нашумял учител и вероятно е било престижно да почете семейния празник. Не знаем какви са били точните им мотиви, но е важен резултатът. Исус беше на сватбата. Ако го нямаше, конфузната ситуация с виното никога нямаше да бъде разрешена и щеше да повлече след себе си доста неприятни социални последици за новото семейство. Нека за миг си представим какво са мислили в този момент. Техният проблем просто няма разрешение. Няма откъде да купят вино, нито да вземат назаем. Спомнете си притчата за 10 девици. В Палестина по това време не е имало нито денонощни магазини, нито банкомати. Вероятно не са имали и повече пари за този непредвиден разход. Да кажат на гостите, че виното е свършило, също не могат. Това е акт на нечувана обида и незачитане. Абсурдно е публично да признаят такъв позор. Патова ситуация. Сега да принесем тази ситуация в съвременните ни семейства. Питам семейните хора, случило ли се във вашия брак да стигнете до задънена улица? Да си кажете, край, не виждам изход. Да го или я напусна не мога, да живея повече с него или с нея също. Вече не го или не я обичам, а той или тя не ме обича. До сега не сме чули някой да е възкресил умряла любов. Няма изход от нашето положение. Или пък, уморих се, повече не мога така да живея. Явно говорим на различни езици. Той или тя не иска да се променя. Аз също. Край. Предполагам, че такава ситуация не е въображаема. И ние в нашето семейство сме имали такива моменти. Но именно в това се състои голямата разлика между християнския и нехристиянския брак. При нас Исус е в списъка с гостите. И Той е единственият, който има разрешение на нашия проблем. Според вас, какво щеше да се случи на сватбата, ако Исус не беше там? Но това, което е невъзможно за нас, е възможно за Бога. Ние не можем, но Той може да изпълни отново празните ни делови с любов. Така пише в Библията. Това сме изпитали и ние в живота си.
Тук нека отворим една малка скоба, за да извлечем една мъничка поука от този момент. Исус откликна на поканата и отиде на сватбата. Това е много важно. Той можеше да си каже, не съм толкова близък с тези хора, пък и не обичам да ходя на разни шумни места, където има празно веселие, а и като се понапият, хората стават много неприятни. Виното, което Исус направи, беше безалкохолно, но преди това те си пиеха съвсем натурално вино. Ще изгубя святата атмосфера, на която съм свикнал, би могъл да си каже Исус, или пък ще ми се наруши режимът на хранене. Знам ги тези селски сватби. 3 дни ядене, пиене и веселби. А и не може да се проповядва в такава обстановка. Никакви подобни извинения не са записани. Исус отиде заедно с майка си и учениците си. И не е докладвано да е седял в ъгъла с осъдителна физиономия и да се е опитвал да изобличава развеселените гости заради разпуснатото им поведение. Напротив, в същия миг, в който го помолиха за помощ, той с готовност откликна, за да продължи веселието. Това е голяма поука за нас. Не бива да чакаме хората да се приспособяват към нас. Ние трябва да се приспособим към тях. Често си присвояваме ролята на главни прокурори. Използваме всеки повод, за да размахваме осъдително пръст. Моля, каните ме на сватбата на сина си. Ох, какво ще правим ние там? Какво, като сме братовчеди? Нали знаете, че не пием, така че ако не осигурите безалкохолни напитки, няма как да дойдем. Пък и ако мен питате, си е направо грях, че ще сервирате алкохол на сватбата. Знаете ли какво пише в Библията? И следва ясен и суров цитат. Освен това съм вегетарианка от 20 години. Какво ще е менюто? Пържола с гарнитура? Е, не искам да ви притеснявам, но ако направите специално за мен нещо вегетарианско, ще дойда, за да не ви обидя, разбира се. А, танци ще има ли? Да, знаете, не очаквайте от мен да се включа. Според нашата църква това не е християнско. Ама хайде, ще дойда. После да не кажете, че не искам. Пресилени ли ви се струват нещата? Съгласете се, че горе-долу е така. Само дето е далеч от примера на Исус. Ако искаме Той да работи чрез нас и Неговия дух да тече през нас, трябва да отиваме при хората, а не да чакаме те да дойдат при нас.
Каквото ви рече, сторете. Това е втората тайна на щастливия брак. Макар понякога да ни изглежда нелогично и дори неразумно, най-доброто, което можем да направим, е да последваме Неговия съвет. Как ли изглежда в очите на слугите нареждането на Исус? Напълнете делвите с вода. Ама защо? Ще ги плакнем ли, че кой няма да различи вино от вода? Какво? Да наливаме сега от водата? Голям смях ще падне. Пинаха си хората, пинаха си, ама чак толкова, че да не различат вино от вода. Исус не им дава обяснение. Не ги успокоява, че ще направи чудо. Просто им нарежда. Иска да действаме с вяра. Същото и с нашия семейен живот. Никога няма да преживеем чудесата на Исус, никога няма да видим невероятното разрешение на проблемите си, ако не напълним делвите с вода, с безполезна, безмислена, нелогична вода. Но направим ли го, ще преживеем истинско чудо. Ето още няколко реда от книгата с живота на Исус. Исусовите дарби са свежи и нови винаги. Празникът, който Той създава за душата, никой не престава да удовлетворява и радва. Всеки нов удар увеличава способността на получателя да оценява и да се радва на Господните благословения. Той дава благодат върху благодат. При Него няма липса. Ако пребъдвате в Него, богатият дар, който получавате днес, е гаранция за по-голям дар утре. Вярвате ли в това? Вярвате ли, че то с пълна сила се отнася за тежките мигове на семейния живот? Смятате ли за възможно дарът на брачната връзка никога да не престава да удовлетворява и радва? Това, което Исус направи на сватбата в Кана, е символ на онова, което иска да направи за семействата ни днес. Той иска последното вино да е по-хубаво от първото. И може да го направи. Преди малко говорихме за опиянението на първата страст. За това какво е да си прясно влюбен. Вярвате ли, че можете да го преживеете отново? И то да е по-хубаво от първия път. Ами, такова е обещанието на Исус. Само, че трябва да напълним деловете с вода. Да последваме със слепа вяра Неговите съвети, макар да ни изглеждат нелогични, неприложими, излишни и какво ли още не. Например, един много важен съвет за семейно щастие е да се издига семейен алтар или семейното богослужение. Съвременните проучвания сочат, че огромен брой от семействата са занемарили семейното богослужение. И в тези семейства никак не липсват проблеми. Съпрузите се отчуждават, имат интимни проблеми, децата растат непокорни и още много-много други. Когато им се отправи простичкият съвет «Възстановете семейното богослужение», те започват: «Това какво ще помогне? Ама на децата им е скучно, ама няма кога да се съберем, ама с нас живеят и светски роднини, те ни пречат». Абе, имали сме семейно богослужение, но не е било по-различно. Аз искам, ама жена ми или съответно мъжът ми не иска. И така нататък, и така нататък. Не искат да напълнят деловите с вода. Искат логично обяснение. И не преживяват Исусовото чудо.
Третата поука е да сервирате доброто вино сега. Това е тайната на щастливия брак, трета поред, и тя наистина идва след първите две. След като сме поканили Исус, след като с вяра изпълняваме това, което Той ни казва, да извадим най-доброто си вино, да дадем най-доброто от себе си. Вярно е, че в нас няма нищо добро, то е от Отца на светлините, което е добро в нас. Това означава да не се пестим, да не се щадим във връзката си. Като минат години в брака, в умовете ни започва да се проградват мисли като «Аз давам повече, а по-малко получавам. Я да започна да се щадя, докато той или тя не започне да се държи по-мило и аз няма да го правя. Нека той или тя направи първата крачка, омръзна ми все аз. Мога да бъда съвсем друг или друга, но не искам. Той или тя не заслужава». Не така. Нека извадим най-доброто вино, още преди да са се понапили гостите. Нека бъдем 100%-ови, нека се раздаваме изцяло. Може би се плашим, че деловите ни от любов ще се изпразнят. Няма страшно. Нали сме поканили Исус, Той ще ги напълни. Единствено Неговото присъствие може да направи мъжете и жените щастливи. В Него обикновените води на живота могат да се превърнат в небесно вино. Тогава думът става един малък Едем, а семейството – прекрасен символ на небесното семейство. Ако сме изпълнили първите два съвета, няма защо да се притесняваме, че семейството ни може да се изхъби. В Христос нищо не се изхъбява. Той е запазил най-хубавото вино за накрая.
В края ще си припомним една много проста истина. Всеки човек се нуждае от повече любов, отколкото заслужава. Исус знае това. Можем да изпитваме само огромна благодарност към Него за това, че не се отнася справедливо в кавички с нас, че не ни дава колкото заслужаваме, а много повече. Заслужаваха ли непредвидливите или, може би, стиснати или нехани младоженци такова благоприятно развитие на нещата? Не се ли заслужава да понесат последствията от своята небрежност? Според нас, сигурно да, но според Исус – не. Нека не забравяме няколко неща. Първо, Исус може да превърне моментите на най-горчивото разочарование в брака във втори меден месец. Второ, ако сме го поканили, Той е там. Може да не го виждаме в навалицата между проблемите, но Той е там и чака да го помолим да разреши проблемите ни. Трето, да ни помогне. Това е напълно в Неговите възможности и Той има изход там, където ние изобщо не виждаме никакъв. Четвърто, Той не е стиснат на благословения и купнея ние да сме щастливи повече, отколкото купнеем. Искреното ми желание е делите ни да са винаги пълни с прекрасното вино на Исус, за да може домовете ни да са място на радост и удоволствие, място, което хората посещават с удоволствие, място на любов.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533. като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, в следващите минути ще чуете темата «Законът на любовта», която ще бъде разгледана през призмата на един библейски стих. Надявам се, че това, което ще чуете, ще ви бъде полезно и приятно за слушане.
Коринтяни 13 глава 4 стих. Любовта не се превъзнася, не се гордее. Ето това прави любовта. Тя поставя любимия преди себе си. Вашата душа е била по-важна от неговата кръв. Вашият вечен живот е бил по-важен от неговия земен живот. Вашето място в небето е било по-важно за него от неговото място в небето. Затова той се е отказал от своето, за да можете вие да заемете вашето. Температурите са под нулата. Земята се пука от студ. Зимният тексаски вятър жули ушите, а замръзналата трева хрупа под краката ми. Мразовита декемврийска сутрин. Дори и добитъкът е достатъчно умен, за да се остане в обора през ден като днешния. Тогава какво търся аз навън? Какво правя в тая дупка, до колене в ледена вода, клекнал на тази спукана тръба? И най-вече, защо другите трима се сидят в камиона, вместо да ми помогнат малко? Защо те са си там, а аз тук? Защо те са на топло, а аз мръзна? Защо те са на сухо, а аз съм прогизнал? Отговорът се крие в термина «порядък на кълването». Можем да благодарим на норвежкия естественик Шелдруп Иби за това понятие. През 1922 година той изследвал кастовата система между кокошките в плевнята. Забелязал, че кокошките се кълват взаимно една друга и решил да наблюдава явлението отблизо. Започнал да брои колко пъти на ден кокошката кълве другите и колко пъти не я кълвят. Направило му впечатление, че всяка кокошка кълве единствено онези, които са с по-нисък ранг от нея. Една определена кокошка винаги получавала първите зърна и безнаказано можела да кълве всички останали. Ученият е нарекал алфа кокошка. Имало и омега кокошка. Тя отнасяла всичкото кълване и се хранила с остатъците. Всички други кокошки били разпределени между тях двете някъде из иерархията на порядъка на кълването. През онзи декемврийски ден на полето ролята на алфа кокошка играеше бригадирът. Под него беше бившият бригадир, а под него един нелегален имигрант. Аз пък бях най-отдолу в ролята на омега кокошка. На такива бригади студентите в зимната ваканция обикновено ги поставят последни в иерархията. Дори разположението ни в шофьорската кабина на камиона издаваше разликата в ранга. Бригадирът караше камиона. Помощникът му седеше до прозорица. Третият в иерархията се беше свил до него, а аз, аутсайдерът, трябваше да яздя скоростния лост. Никой не ни беше инструктирал кой къде да седи. Никъде не беше оказано. Ние просто си го знаехме. А когато дойде моментът някой от четиримата да слезе от камиона долу в канавката, нямаше нужда да ми дават знак. Аз си знаех ролята. Бях освоил порядъка на кълването.
Вие също го познавате. Освоили сте системата. Порядъкът на кълването е неразривна част от живота. И в известна степен би трябвало да е така. Трябва да се знае кой командва парада. Иерархичните системи ни помагат да си знаем мястото. Проблемът в порядъка на кълването не е в порядъка, а в кълването. Просто попитайте най-ниското момче в класа или чистача, чието име никой не знае и което никой не се интересува да научи. Хората от малцинството ще го потвърдят. Знае го всеки новобранец и всяка черна овца. Никак не е приятно да играеш ролята на планктон в хранителната верига. Една моя позната, която е расла във ферма, ми разказа как веднъж наблюдавала кокошките в племето да нападат новородено, болно пиленце, разказва Макс Лукадо. Тя се втурнала да каже на майка си какво става. А майка е обяснила. Обичайно е кокошките да правят така. Когато някой се разболее, останалите започват да я кълват, докато не умре. Тъкмо за това Бог казва, че при любовта няма място за никакъв порядък на кълване. Исус не толерира подобни взаимоотношения. Такова кокошо мислене може да върви в племената, но не е в неговото царство. Само чуйте как се изказва Исус за алфа кокошките от неговата епоха. Вършат добри дела само за да ги видят хората. Наистина, те все оголемяват филактериите си и удължават полите на дрехите си. Обичат да вземат най-почтените места при празненствата и най-предните столови в синагогите. Ласкаят си, когато ги поздравяват с уважение по пазарите и обичат да ги наричат учителю. Евангелието на Матей, 23 глава, 5-7 стихове. Исус издухва висшите църковни кокошки, онези, които кукуригат от върха на духовната стълбица и разперват пирата си от специални одежди, тетли, накити и отредени места. Исус не може да понася всичко това. И е съвсем ясно защо. Как бих могъл аз да обичам другите хора, след като очите ми са фиксирани единствено върху мен? Как да соча към Бога, след като показалитът ми показва единствено мен? И най-лошото, как може някой да види Бога, след като аз непрекъснато разпервам пред очите му собствената си опашка от духовни пера?
При Исус няма място за никакъв порядък на кълване. Любовта не се превъзнася, не се гордее. 1 Коринтяни 13 глава 4 стих. Какъв изход предлага той от човешката кастова система? Промяна на посоката. В този свят, чието стремежи сочат към върха, изберете да служите в подножието. Движете се надолу, а не нагоре. Четем в Филипяни 2 глава 3 стих. Гледайте на другите като на по-добри от вас. Ето, това прави Исус. Той преобръща порядъка на кълването надолу с главата. Докато всички останали се изкачват нагоре, той слиза надолу. Трябва да мислите като Исус Христос. Макар и да бе Бог в самото си естество, той не сметна, че равенството с Бога е нещо, за което трябва да си държи здраво. Отказа се от всичко и прие образа на слуга и стана като хората. И когато външно стана като човек, той се смири и стана покорен до смърт на кръст. Филипяни 2 глава от 5 до 8 стих. Бихте ли постъпили като Исус? Той заменя безупречно чистия палат на една мърлива ясла. Разменя славословията на ангелите за компанията на убийци. Този, който може да обхване вселената с длан, се сгушва в утробата на една девойка. Ако бяхте Бог, бихте ли спали в слама? Бихте ли сукали от гръд? Бихте ли носили пелени? Аз не бих, но Христос избира тъкмо това. Ако знаехте, че само на малцина ще им пука дали сте дошли, щяхте ли все пак да дойдете? Ако знаехте, че онези, на които държите, ще ви се смеят в лицето, щяхте ли все пак да ги обикнете? Ако знаехте, че изобретените от вас езици ще ви хулят, че изваяните от вас уста ще ви плюят, че изработените от вас ръце ще ви прикуват, щяхте ли все пак да ги измислите? Христос го е сторил. Вие бихте ли считали недъгавите и сакачите за по-важни от самите вас? Христос ги счита. Той е смирил себе си. Главата на всяка съществуваща иерархия е положена в сламена ясла. Пръстите, които са подреждали звездите, стискат палица на Мария. Ръката, която е поддържала Вселената, е пронизана с гвозди. Защо? Защото тъкмо това прави любовта. Онзи, който обича, поставя онзи, когото обича над себе си. Вашата душа е била счетена за по-ценна от неговата кръв. Вашият вечен живот е бил по-важен от неговия земен живот. Вашето място в небето е било по-важно за него от неговото място в небето. Затова той се е отказал от своето, за да можете вие да заемете вашето. Ето колко много ви обича той. И тъй като ви обича толкова много, вие заемате първото място в неговите мисли.
Христос се противопоставя на принципа на плевнята. Той посочва връбчето, най-евтената птичка по негово време, и заявява: нима не се продават 5 връбчета за 2 асирия, и въпреки това Бог не забравя нито едно от тях. Вие сте по-ценни от много връбчета. Евангелие на Лука, 12 глава, 6 и 7 стих. Бог помни и най-малките птичета на земята. Ние помним ястребите. Правим бронзови фигури на орлите. Кръщаваме футболни отбори на соколите. А Бог се взира във връбчетата. Той отделя време за дечицата и отдава внимание на прокажените. Той предлага повторен шанс на унизената блудница и приема последната молба на умиращия бандит. Христос е съпричастен с съдбата на съкрушените и съсипаните или подканва също да се научим да се чувстваме. Когато даваш огощения, покани бедни, недъгави, куци, слепи, искате ли да обичате другите така, както Бог е обикнал вас? Тогава елате жадни. Пийте дълбоко от Божията любов към вас и го помолете да изпълни сърцето ви с любов, която си струва да дарявате. Любов, чието действие води до няколко следствия. Ето първото от тях.
Поставяйте другите преди себе си. Естер Ким знае какво означава това. В продължение на 13 години тя храни една мечта – лятната олимпиада. Тя мечтае да представи Съединените щати в олимпийския отбор по тайкондо. Още от 8 годишна възраст тя е прекарвала всяка свободна минута в тренировки. Всъщност, по време на тренировките се запознава и с най-добрата си приятелка – Кей Пол. Те работят толкова дълго и толкова усилено, че накрая никой не се изненадва, когато и двете се класират за предварителните квалификации за Олимпиадата през 2000-та година, която се провежда в Колорадо Спрингс. Всички обаче остават изненадани, когато те попадат в една и съща група. Двете никога не са се състезавали една срещу друга. Но тъй като се налага броят на групите да се съкрати, Естер и Кей откриват имената си на едно и също табло. Само въпрос на време е кога ще се изправят една срещу друга, на един и същи типих. Тогава едната ще спечели, а другата ще изгуби. И само една от двете ще замени за игрите в Сидни. И за капак на всичко, още две неща подсилват напрежението и поставят Естер и Ким в доста деликатна позиция. Първо, нейната приятелка Кей получава контузия на крака в двубоя, който предхожда техния. Кей едва се придвижва, камо ли да може да се бори. С помощта на тази травма Естер знае, че ще успее много лесно и безпроблемно да надвие приятелката си. Но има и още нещо. Естер много добре съзнава, че Кей е по-добрата от двете. И ако реши да си възползва от травмата на приятелката си, тогава по-силната състезателка ще трябва да пропусне Олимпийските игри. Какво предприема Естер в този драматичен миг? Тя излиза на типиха, застава срещу своята приятелка и противничка и се покланя. И двете добре знаят значението на този жест. Естер отстъпва местото си. Тя е преценила, че каузата е далеч по-важна от собствената и слава. Ето една добра възможност да си зададем няколко трудни въпроса. Кое е по-важно за вас? Да се извърши делото или да се изтъкнат заслугите ви? Когато някой брат или сестра приема поздравление, какво изпитвате вие? Радост или ревност? Освоили ли сте характера на Исус? Считате ли околните за по-важни от себе си?
Мога ли да споделя с вас как се сблъсках с силата на това предизвикателство за първи път? Споделя Макс Лукато. Харолд беше мой добър познат, който страдаше от церебрална парализа. Състоянието му не му позволяваше да ходи, да се облича, да се храни, дори да отива по нужда сам. Моята работа беше да му помагам във всяко от тези действия. И определено не ми беше приятно. Бях пристигнал в град Сейнт Луис, за да стажувам в духовната семинария. Току-що завършил колежа, аз се чувствах готов да променям света. Готов да проповядвам, готов да пътувам, готов да променям историята. Но не е готов да помагам на Харолд. Отговорникът по заетостта на стажантите обаче имаше други намерения. Един ден той ми съобщи, че съм получил специално назначение. Предположих, че говори за някакво повишение, но той говореше за Харолд. Харолд умираше за библейски уроци и църковни богослужения. Моята задача беше да му помагам да ги посещава, да го повдигам, да го почиствам, да вкарвам количката в салона, да седя до него, да го връщам обратно вкъщи, да държа вилицата му при ядене, да потушавам устата му, когато е уважнена. Не помня да съм изпитвал някакво изгарящо чувство на любов към него. Но добре си спомням деня, когато изучавахме посланието до Филипяните, 2 глава, 3 стих. Със смирение, нека всеки счита другия за по-горен от себе си. След като прочете текста, учителят ни зададе един въпрос. Помислете за човека, който е седнал вляво от вас. Считате ли него за по-важен от себе си? Аз погледнах наляво и познайте кого видях. Харолд. Той се беше изкривил напред, а устата му беше широко отворена. Харолд да е по-важен от мен, че аз имам перфектно здраве, меден език, прекарал съм дълги часове в упорит труд. В кое отношение бих могъл да го считам за по-важен от себе си? Но тогава Бог започна да ме изобличава за високомерието ми и да променя отношението ми. Бавно, но осезаемо, аз започнах да изпитвам удоволствие да се грижа за Харолд. В края на годината двамата с него вече бяхме станали много близки приятели. Бог беше извършил незабележимо, но незаличимо чудо в моето сърце. Когато миналата година получих известие за смъртта на Харолд, аз отделих време да благодаря на Бога, че ми е дал такъв учител като него. Бог използва именно хора като Харолд, за да ни припомня, поставайте другите преди себе си.
И след това, приемайте вашата роля в неговия план. Бог си служи с хора като Боб Ръсел, за да унагледява как изглежда любовта. Боб е пастир на църква в Луисвил, щата Кентъки. Когато започва служенето си там през 1966 година, в църквата е имало 125 души, а Боб бил на 22 години. През следващите 3,5 десетилетия Бог и Боб привърнали църквата в едно от най-хубавите и най-големите християнски семейства в щатите. Над 16 000 души се събирали, за да вземат участие в някое от многобройните богослужения. През 1989 година Боб взел решение, което е изненадало мнозина наблюдатели. Той е обявил, че от сега нататък ще се редува в проповядването с един 27 годишен младеж. Двамата с Дейв Стоун ще ли да си поделят пастирската отговорност в голямата църква. Според обявения план, през всяка следваща година Боб щял да проповядва все по-малко пъти, а Дейв все по-често. По този начин Боб щял да има повече време за другите си духовни отговорности, а църквата щяла да се здобие с негов опитен наследник. Не всеки би могъл да си го позволи. Историята помни проповедници с много по-голямо самочувствие, работещи в много по-малки църкви, на които им е било много по-трудно да сдадат амвона на някой друг. Но Боб Ръсъл показва, че съзнава каква опасност се крие в порядъка на кълването и с готовност полага усилия да го промени. Истинското смирение означава не да се възприемаш по-ниско, а да се възприемаш по-правилно. Смиреното сърце ни казва: не мога да сторя нищо, а по-скоро не мога да извърша всичко. Знам си ролята и с радост ще я изпълня.
Не се колебайте да аплодирате чуждите успехи. На вярващите в Рим Павел дава следния съвет. Отдавайте на останалите повече почет, отколкото искате за себе си. Уилям Баркли разказва за един уважаван преподавател, живял преди около век. Бил известен не само поради успехите си, но и заради начина, по който ги приемал. Веднъж, когато се изкачил да заеме мястото си на някакъв висок подиум, зрителите го забелязали и започнали да му ръкопляскат. Той се сепнал и помолил човека зад него да се изправи. След това самият той започнал да ръкопляска на другия човек, показвайки, че е напълно готов да споделя аплодисментите с други. Смиреното сърце почита другите. И отново, не е ли най-добрият пример за това Исус? Спокоен, че го познават като дърводелец. Съгласен да го вземат за градинар. Той служи на последователите си, като им измива ходилата. Служи на нас по същия начин. Всяко утро ни събужда с прекрасен нов ден. Всяка вечер ни приема на трапезата си. Всеки миг обитава сърцето ни. И няма ли предвид тъкмо себе си, когато разказва историята за слугите и господаря, който ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи? Ако Исус толкова много държи да почете нас, не можем ли ние на свой ред да сторим същото за другите? Направете околните хора свой приоритет. Приемете участието си в Неговия план. Не закъснявайте да споделите аплодисментите. И най-важното, считайте другите за по-важни от себе си. Това е любовта. Защото любовта не се хвали, не се възгордява.
Може би някой от вас се опитва да подреди парченцата от пъзела. Вероятно, мислите ви тикат последния начин. Ако аз считам теб за по-важен от мен, ако ти считаш мен за по-важен от теб, ако той счита нея за по-важна от него, ако тя счита него по-важен от нея, тогава в крайна сметка всички ще се чувстват важни, но никой няма да се държи важно. Не беше ли тъкмо това идеята на Бога?
Oh!
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.